Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 4-nji mart, hepdäniň 1-nji güni. Habarlar günnelügimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Lewap vilayetinde prezident Berdimuhammedowyň sapara gelmegine garaşylýar. Türkmenistanyň 90-njy ýyllarda oýnalan ustat kimeltme oýununyň mekteplere gaýdyp gelmeginden howat edilýär. Ak yaylanın adamları altın asır köylünün oğullarını yıkıp çağalarını okulsuz koyunluğuna ediyarlar. Aşkıvadın yaşayıcıları koyu renkli avtologlarını ağ renkli boyamakta meyletinlik korkuzmağı mezur ediler ve beyle kitadelikler dinler bilirsiniz. O dolu günün havarlarının ile olurla sizmen yoksun anını urvan tanış ediyarlar. Birleşen Ştatlaryňy Orsiýetiň ýokary derejeli generallary Siriýadaky ýagdaýy maslahatlaşmak üçin nuşýar. Amerikan generali harby ýollaşçylaryň baş ştabynyň başlygy Joseph Dunford we Orsiýetiň baş harby ştabynyň başlygy Valery Gerasimow 4-nji martda Wenada bolýan duşukda beýleki möhüm meseleler barada hem pikir alşarlar diýip harby ýollaşçylaryň sözü saýtdy. İki harbi lider Siriýadaky koalisiýa we Rus operasiýalarynyň bir-birine gapma garşy gelmezligi barada maslahat ederler. Mundan başga Abbasa Orsiýet harby gatnaşyklarynyň durumy we Ýewropadaky häzirki halkara howpsuzlyk ýagdaýy hemde beýleki meseleler hakynda pikir alşarlar diýip sözçü Polkownik Patrick Ryder aýtdy. 3-nji martda geçen saýlawlaryň gutarnyklu netijelerine görä Estoniýanyň oppozisiýadaky liberal reforma partiýasy premier-ministr Jüri Ratasyň dolanyrjy merkez ganat merkez partiýasyndan üstün çykdy. Ses berişlikde aşa sagçylar hem köp gollagaldy. Baltika ýurdunyň saýlaw komissiýasy 4-nji martda günwatary tarapdar reforma partiýasynyň seslerini 29% gol oyun alıp 101 orunlu parlamentin 34 tane orununu eylendiğini ilan etti. Merkez Partisi seslerin 24% gol oyun alıp parlamentte 26 orun aldı. Milletçi, aşa sağçı topar olan Ekre ya da Estonya'nın Konservativ Halk Partisi seslerin 18% gol oyun alıp 19 orunu bilen 3. oldu. Owansanyň hökümeti Bemganyň Palestinalı bosgunlara gollaw berýän esasy agentligine 1 milyon dollar kömek berdi. Owansanyň Türkiýedäki elçisi Abdulrahim Sayetjan 3-nji martda Istanbulda bolan dawarada bu seri işdäni Bemganyň kömek we işler agentliginiň komissaryna goşurdy. Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlüt Çavuşoğlu kabuly bu jomartlyk üçin öwdi we owan halkynyň çekýän horluklaryna garamazdan onuň bu oňy iniş bilen halkara dogonlugynyň iň ogodan nuskasyny görkezenligini aýtdy. Birleşen Ştatlar 2018-nji ýylyň awgustynda Bemganyň bu agentliginiň ähli maliýeleşdirmesini kesjekdigini ilan etdi. Bemganyň kömek we işler agentligi 5 million çemesi Palestin bosgunyna hyzmat edýändigini aýdýar. Olaryň köpüsi Palestinadan 1948-nji ýylyň uruşunda gaçan adamlaryň nesilleridir. Aljir'in prezidenti Abdelaziz Bouteflika 20 yıllık hükümetini uzatmağına karşı bildirilen protestlere karamazdan gelen aydaki prezident saylovlarında kandidat hükmünü kazanıp durdu. Bouteflika'nın kampanya menajeri 3. Mart'ta 82 yaşındaki prezidentin adından onun dalaşkarlık dokumentlerini tavsırdı. Prezidentin öz Şveysariyada medisini becergesini alıyor. Menajerin sözlerine göre eğer de Bouteflika prezident saylansa, ol bir yıl içinde prezident saylovlarını tayarlayacak milli maslahatın üstünden kararı ve gelecekki saylovlarda beyazleşge koşulmaz. Bu veyanat yüllerce student payitahtta ve beylik şehirlerde onun 18. aprele verilen saylawlarda 5-nji möhlet üçin beýleşige çykmagyna garşy protest gurnanyň soňa edilýär. Ýaşul prezident 2013-nji ýylda uçuran ysmazlygyndan bäri maýyp arabasyny ulanýar we jemgyýetçilikde seýrek görnýär. Belarusdaky iň uly garaşsyz habar saýtynyň redaktoryna jurnalistler oramak barada komitetiň azat mediýany ýanamak diýip häsiýetlendiren jenayet işi boýunça eslime çörde jerime tölemek hökümi çykarldy. Paýtagt Minskdäki sud 4-nji martda Maria Zolotowanyň tut.nokot Bay websaýtynyň döwlet ýetiligindäki Belti habar agentliginden bekanun maglumat alanyny baradaky netije gelip, onuň 7650 rubl, ýagny 3600 dollar jerime tölemegini we suwdyň harajatlaryny 6000 rubl, 3800 dollar tölemegini buyurdy. Zolotowa özüniň biwine diýdigini aýtdy. Siz habarlar diňlediňiz.